ar visu savu dvēseli, visu sirdi, prātu un spēku, un savu tuvāko, un savu tuvāko, kā sevi pašu. Mīlin Dievu ar visu savu dvēseli, visu sirdi, prātu un spēku, un savu tuvāko, un savu tuvāko, kā sevi pašu.